Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
O lume întreagă aleargă după dragoste și dragostea se ascunde de ea. Oare dragostea e vinovată? Cât de rapidă poate fi ea de unii nu ajung? Iată cum s-au gândit unii dintre ei să o păcălească pe doamna dragoste pentru a poposi în ograda lor. În America a apărut un model de telefon mobil foarte sofisticat și foarte scump pentru cei care își caută partenerul potrivit. Proprietarul poate introduce anumite date în mobil, date legate de caracteristicile fizice și psihice ale partenerului ideal, și pe ecran îi apar imediat nume și numere de telefon. Mai mult decât atât, celularul cu pricina detectează regiunea unde se află posesorul telefonului și afișează doar nume de persoane aflate în aceeași arie geografică. Tot mai mulți americani care consideră că mereu au ghinionul să nimerească peste persoane nepotrivite în relațiile intime, care nu pot uita o dragoste mai veche și acest lucru îi împiedică să cunoască pe altcineva sau pur și simplu cei care se simt singuri, apelează din ce în ce mai des la hipnoză pentru rezolvarea problemelor. Există specialiști în fața cărora se înghesuie foarte mulți oameni pentru a-și căuta partenerul ideal. Așa cum mulți dintre noi își aleg greșit cariera, spun aceștia, la fel se întâmplă și atunci când ne dorim anumite calități la partener, care însă în cele din urmă se dovedesc a nu fi tocmai potrivite pentru felul nostru de a fi. Eu îi ajut pe oameni să facă diferența, mărturisea una dintre aceste specialiste. O diferență între ceea ce vor cu adevărat și ceea ce cred ei că își doresc. O singură ședință pentru o astfel de sfătuire costă $500 și pentru remedierea situației e nevoie de mai multe, în funcție de cât de gravă e problema. La Berlin s-a deschis un restaurant unde este întuneric beznă și se pare că este foarte potrivit pentru prima întâlnire. Toți chelnerii care servesc în local sunt nevăzători. Cei care se întâlnesc trebuie să se bazeze pe alte simțuri, cum ar fi cel olfactiv, tactil, și nu pe simțul vizual. Ei vor lua astfel o hotărâre dacă vor merge înainte și vor avea o relație serioasă cu persoana respectivă. Pare foarte interesant totul, dar pe lângă interesant este și sănătos. Eu vă propun o altă cale, o cale care sigur vă va aduce mulți, mulți prieteni. Este singura pe care o pot recomanda, pentru că doar parcurgând-o am ajunge să avem parte de prieteni și de Dumnezeu. Și în felul acesta am evita toate situațiile penibile în care încercăm și suntem respinși sau în care ceilalți se apropie de noi, iar noi nu suntem mulțumiți de ei. Domnul Iisus spunea, tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și un astfel de comportament poate să fie măsurat într-un mod deosebit, pentru că ceea ce oferim vom și primi. Se află motive puternice care ar trebui să ne determine să ne iubim unii pe alții cu o inimă sinceră și arzătoare în toate aceste cuvinte. Cum putem să punem în practică principiul acesta? Pur și simplu trăind așa cum a trăit Domnul nostru Iisus Hristos. El a căutat să facă binele pentru toți cei de lângă el. El a trăit pentru a-i binecuvânta pe alții. Toate acțiunile sale au fost înfrumusețate și înnobilate de iubire. Recomandarea care ne este adresată nu este aceea de a ne face nouă înșine ceea ce dorim să ne facă alții, ci de a le face altora ceea ce dorim să ni se facă nouă, dacă ne-am aflat în aceeași situație. Măsura cu care măsurăm este întotdeauna cea cu care ni se va măsura și nouă. Influența iubirii și dispoziția de a-i aprecia pe ceilalți pot produce o viață ordonată și respectul de sine ne poate conduce la evitarea aparențelor rele. O inimă egoistă poate realiza acte generoase și poate înțelege tot ceea ce se întâmplă în jurul său, dar poate să dea aparența unui comportament umilit și afectuos, cu toate acestea motivele interioare să fie lipsite de curăție și sinceritate. De aceea trebuie să avem grijă atunci când alergăm după dragoste, să fie o dragoste curată, iar cei din jur vor aprecia lucrul acesta.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
S-au scris atât de multe cărți despre diferența dintre bărbați și femei, încât acum și adolescenții se apostrofează între ei. Ce să-i faci, femeie? Sau ce putea zice un bărbat? Nimic inteligent. De la acest aspect al diferenței dintre bărbat și femeie, s-a luat partea care i-a convenit fiecăruia și s-a uitat lucrul important, că Dumnezeu i-a creat pe amândoi. Și la defecte îi poate ajuta să se schimbe tot el. La calități poate să mai adauge o sumedenie. Pentru că s-a insistat pe diferența dintre bărbați și femei, s-a ajuns cu o mare dezinvoltură la concluzia: contrariile se atrag, dar numai pe moment, casă bună nu fac. Așa că printre miturile despre căsătorie este și acela că doar doi oameni foarte asemănători pot fi fericiți în unirea pe viață. De aceea femeile au început să prefere femei și bărbații bărbați. Diferențe nu există, și ci că fericirea este garantată. Pornind de la una dintre diferențele bărbat-femeie, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că doar slăbiciunea omenească a făcut ca la aceste trăsături să fie o diferență. Dacă omul ar fi fost în starea de început, edenică, ea n-ar fi existat. Despre ce este vorba? Se spune că bărbații nu au nevoie de cuvinte frumoase sau gesturi care să demonstreze dragostea. Dacă odată pe săptămână au parte de ceea ce își doresc ei, nu se mai gândesc la femei, ci la treaba pe care o au de făcut, la cum pot scoate mai mulți bani și la echipa de fotbal favorită. O astfel de imagine a bărbatului n-a fost de folos și nici n-a simplificat viața noastră. Specialiștii spun: încurajați exprimarea iubirii față de Dumnezeu și unii față de alții, în mod deosebit în ceea ce privește copilul de parte bărbătească. Motivul pentru care există în lume atât de mulți oameni cu inimile reci și lipsite de sensibilitate este acela că manifestarea afecțiunii a fost considerată o slăbiciune și a fost descurajată și reprimată. Sensibilitatea naturală a acestor persoane a fost sufocată în copilărie. Și dacă iubirea divină nu va topi egoismul lor rece, fericirea le va fi pentru totdeauna spulberată. Dacă dorim ca ei să fie amabili și să arate simpatie pentru cei din jur, trebuie să încurajăm manifestările de generozitate și iubire încă din copilărie. Adevărata iubire este un principiu înalt și sfânt, având un caracter cu totul diferit de acea dragoste care răsare dintr-un impuls și moare îndată ce este serios încercată. Atunci când doi oameni se pregătesc pentru a rămâne împreună, trebuie să știe că lucrul acesta trebuia să înceapă cu mult înainte, încă din casa părintească. Haideți să nu mai pornim de la prejudecăți în existența noastră, ci să ne purtăm cu responsabilitate, ca niște oameni care își respectă viața și o respectă și pe celor din jur.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Vă aflați pentru încă 20 de minute în cadrul emisiunii Esența Credinței. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află pastorul Emanuel Sălăgean. Am vorbit anterior despre dragoste, pentru ca să intrăm în această zonă care este originea existenței umane. Dar cum a apărut lumea noastră?
E o întrebare foarte simplă, dar răspunsul este foarte complex. Știți cum se spune la întrebare simplă, răspunsul este complicat. Mă gândesc în primul rând la ceea ce cred eu personal în raport cu viziunea pe care am despre lume și viață și în relație cu viziunea creștină, biblică. Sunt multe variante, oamenii au încercat să ofere răspuns la întrebarea aceasta și încă este o întrebare în dezbatere și se nuanțează din diverse perspective. Personal consider că viziunea biblică este cea care este adevărată, iar pe de altă parte oferă și o garanție, oferă un fundament pentru viziunea despre lume și viață.
Și grandoarea puterii lui Dumnezeu o scoate în evidență.
Evident, evident. Dar mă gândesc, în primul rând, la rațiunea pentru care există lumea, pentru care am fost creați. Nu vreau doar să-mi explic. Eu nu sunt mulțumit doar cu o explicație, ci am nevoie și de motivația din spatele acestei explicații, din spatele acestui raționament. Și mă gândesc la faptul că Dumnezeu a creat lumea pentru că El asta face, El asta creează, El un element care îl definește pe Dumnezeu este creativitatea, noutatea, dinamica aceasta. Sunt multe lucruri pe care le avem în discuție atunci când discutăm despre Dumnezeu, atunci când ne gândim la, încercăm să ne reprezentăm divinitatea. Și de obicei ne gândim la aspectele acestea care țin de nevoile de bază, anumite lucruri pe care vrem să ne le explicăm și la care așteptăm răspuns. Și de obicei ne le explicăm pe Dumnezeu ca fiind atotputernic, prezent, că iubește, că este și ferm, sau unii spun că pedepsește și da, dau tot fel de explicații ca să aibă, eu știu, anumite răspunsuri. Dar pierdem din vedere elementul acesta atât de important, că Dumnezeu nu este monoton. Dumnezeu urăște cumva aspectul acesta al lucrurilor simple și care sunt de unică folosință.
Banale.
Da, exact. Și lumea noastră a fost creată de Dumnezeu într-un context mai larg al acestui univers, în care încă se creează, în care încă apar lucruri noi. Și oamenii de știință, când realizează un telescop nou sau un sistem cu care reușesc să aibă o perspectivă mai largă și mai profundă în univers, sunt uluiți de descoperirile pe care le fac. Acesta este Dumnezeu nostru, acesta este Dumnezeu Scripturii. El creează și El aduce la existență lumi și în contextul acesta putem să vedem și existența noastră ca ființe umane, vedem existența lumii noastre prin puterea sa creatoare, prin cuvânt, spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, prin cuvânt a fost creată lumea noastră și de asemenea și ceea ce are viață.
De ce a creat Dumnezeu omul?
Ei, în contextul acesta deja am amintit cumva rațiunea din spatele acestei acțiuni creatoare. Din dragoste Dumnezeu creează, din dorința de a face mai complex și mai frumos universul nostru. Dacă ne uităm la raportul creației, omul apare în ultima fază, este practic ultimul act creator, sau hai să spunem penultimul, pentru că ultimul este sabatul, da? Dacă ne referim exact la ordinea creației, dar din punct de vedere al lucrării de creație, omul, ființa umană, este considerată superlativul. Este și o expresie așa care se folosește uneori, coroana creațiunii, da? Ceea ce este deasupra. Ori, aici sunt foarte multe semnificații. În primul rând, dacă ne gândim la faptul că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, cum ne spune Sfânta Scriptură, putem să avem în vedere faptul că omul îl reprezintă pe Dumnezeu. Este o reprezentare a ceea ce este Dumnezeu în sensul de abilități și anumite lucrări, anumite funcții, să spunem, sau aspecte care țin de existența lui, pentru că omul este o ființă vie și lucrul acesta este foarte important. Da? Noțiunea aceasta de existență pune în valoare toate celelalte calități. Poți să ai tot felul de calități, dar dacă nu ești o persoană vie, nu ai viață, sunt anulate de fapt toate celelalte. De fapt, Biblia spune foarte frumos că mai mult valorează un câine viu decât un leu mort. E o imagine foarte plastică așa și foarte directă. Ei, din perspectiva aceasta, omul este o reprezentare și este un mijloc prin care Dumnezeu își arată măreția și omul într-adevăr este un univers, se spune, este o minune a creației. Descoperim oamenii, tot așa, oamenii de știință sunt uimiți când descoperă anumite aspecte despre unele organe, da? Despre ochi, despre mână, despre creier, nu mai spun. Dar când iei omul în ansamblu, într-adevăr este ceva extraordinar, este într-adevăr o minune. Ori Dumnezeu a creat omul ca să arate cumva măreția sa, dar pe de altă parte să realizeze cumva și o imagine unitară despre creație. Tot ceea ce s-a creat până la om, parcă nu era pus în valoare, n-ar fi fost pus în valoare și nu ar fi avut cumva o prelungire, o motivație pentru care să existe, da? Iar omul cumva se bucură de tot ce a creat Dumnezeu, dar pe de altă parte, omul a fost cumva și responsabilizat în relație cu creația lui Dumnezeu, spune textul biblic, raport cu grădina, să o îngrijească și să o păzească. Și este, de fapt, aici un element care îmi place foarte mult, că, de fapt, omul face parte din creație și cumva împlinește creația divină, chiar dacă cumva putem spune că este lucrarea cea mai mare și deosebită a lui Dumnezeu din contextul acesta al creației.
Exact lucrul acesta voiam să vă întreb. Dumnezeu i-a pus omului la dispoziție o sumedenie de lucruri, dar a avut și așteptări de la el?
Evident, asta putem să vedem în toată istoria biblică și, dacă vreți, și în istoria creștină. Întotdeauna când Dumnezeu oferă o binecuvântare, când oferă un privilegiu, când dăruiește pe cineva, cum se spune, că omul ăsta e dăruit de Dumnezeu, are și așteptări. Nu neapărat că Dumnezeu face un fel de contract, dar este cumva un raport de bun simț, aș putea spune, oriunde, da? Când cineva îți oferă ceva, de regulă rămâi cu un sentiment de recunoștință și de apreciere. De multe ori nu poți să întorci valoarea darului respectiv, sacrificiul care se face pentru tine sau ce ți se dăruiește efectiv. Dar dacă tu faci dovada că prețuiești lucrul respectiv, că îl folosești cu responsabilitate, încerci ca ceea ce oferă lucrul respectiv să dai mai departe, să se bucure și alții, atunci lucrul ăsta este o împlinire deosebită pentru cel care l-a oferit. Mă gândesc, de exemplu, la un învățător. Ce satisfacție poate să aibă atunci când vede că peste 20 de ani unul dintre elevii lui ajunge învățător sau ajunge o persoană de valoare care are un impact social, face bine și mai ales vorbește frumos și recunoaște cumva că a fost îmbogățit și a primit anumite valori și o perspectivă care acum este pusă în valoare și care acum face atât de mult bine. Ei, același lucru se întâmplă și cu Dumnezeu, așa, același lucru se întâmplă și relația aceasta, și cu relația aceasta dintre Dumnezeu și omul creat de Dumnezeu. Ori, indiferent că la ce perioadă sau la ce moment suntem în istorie, în raport cu actul creației divine de la început, noi păstrăm aceeași responsabilitate. Și este acest raport important care se stabilește pe un context de legi, un context de așteptări pe care Dumnezeu îl are. Și mai vreau să spun un singur lucru. E interesant că Dumnezeu își păstrează cumva sau lasă aceste daruri chiar și atunci când oamenii nu le prețuiesc sau își bat joc de ele sau le folosesc în mod greșit. Mă gândesc, de exemplu, la un artist, da? Te naști cu darul acesta de a cânta, ai o voce foarte frumoasă. Chiar dacă tu începi și faci tot felul de cânți, eu știu, cu niște melodii care au niște versuri care incită la violențe, la, nu știu, rasism și așa mai departe, nu îți pierde vocea, adică nu se întâmplă lucrul ăsta, da? Bine, cineva poate să spună, păi asta e dovadă că nu e de la Dumnezeu. Da? Deci putem să discutăm și în perspectiva aceasta, dar cel puțin biblic vorbind și biblic sunt anumite daruri pe care Dumnezeu le-a oferit și nu și le-a retras. Chiar dacă ele la un moment dat încetează oarecum din intensitate sau rămân latente, nu mai sunt folosite. Mă gândesc, de exemplu, la Samson, care este un exemplu clasic. El n-a mai avut puterea care era.
Ele rămân latente pentru că nu sunt exercitate, nu pentru că le retrage Dumnezeu.
Exact. Sau că nu sunt puse în valoarea lor deplină. Adică nu sunt folosite așa cum ar putea fi folosite și atunci, într-adevăr, ați spori sau impactul ar fi mult mai mare. Pentru că întotdeauna când folosești ceva spre bine, pentru bine, impactul este mult mai mare și exemplul este urmat, chiar dacă și exemplele se urmează, asta e adevărat, dar de regulă impactul acesta pozitiv este mult mai mare, chiar dacă uneori necesită mai mult sacrificiu, necesită ascultare, necesită consecvență și alte discipline din acestea care trebuie exersate.
Ceea ce i-a cerut Dumnezeu omului era diferit de ceea ce ține ordinea lucrurilor în univers. Cu alte cuvinte, i-a cerut ceva extraordinar de greu, ceva care era ieșit din comun.
Acum, dacă ne referim în primul rând la porunca aceasta ca să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, raportul este cum să zic, unul la infinit, nu? Adică putea din toate să mănânce, putea să facă o mulțime de lucruri, un singur lucru nu trebuia să facă. Este un test al loialității, da? Dacă ne referim la asta, nu cred că a fost ceva greu. Când eram mic, de multe ori, ziceam, adică am zis de câteva ori, m-am întrebat pe mama mea, de ce oare Adam și Eva au mâncat din pomul ăla, când erau atâția? Deci mi se pare atât de simplu lucrul ăsta și nu știu cum de au făcut asta. Și mama mi-a zis, da, vezi, ți se pare simplu, dar și eu îți repet o mulțime de ori anumite lucruri și sunt atât de simple și totuși le faci, le greșești. Și am avut așa o revelație, mi-am dat seama că la un moment dat când privești din afară, ți se pare simplu. Așa și este într-un fel, nu? Pentru că e important pe ce pui accentul. Dacă tu ești preocupat de sunt 100 de lucruri bune și este un singur lucru rău, dacă tu ești preocupat de lucrurile rău, normal că toate celelalte 100 o să fie cumva în plan negativ sau nu o să mai fie în atenție. Și atunci te concentrezi pe lucrul acela. Din perspectiva aceasta, nu cred că a cerut Dumnezeu ceva prea greu. Mai ales că putem să mergem mai departe așa cu perspectiva, sunt anumiți teologi sau lucrări care vorbesc despre faptul că pe toate planetele ar fi fost un pom din acesta și uite că nu s-a atins nimeni de el în alte planete, doar aici pe planeta Pământ. Da? Ceea ce cumva confirmă și perspectiva aceasta că nu a fost ceva foarte greu. Dacă integrăm situația aceasta în raportul relației dintre om și Dumnezeu, sau mai bine spus, dintre creatură și creator, atunci este cumva și mai simplu, pentru că este de fapt principiul care păstrează această conexiune, care păstrează această relație, care oferă sens, care oferă, în primul rând, garanția existenței ființei create. Pentru că, vedeți, noi nu avem existență prin noi înșine. Noi avem existență în mod derivat. Inclusiv venirea noastră în lumea aceasta și chiar dacă vorbim în contextul actual cu inginerie genetică și așa mai departe, nu poți să vorbești despre autoexistență. Nu este nimeni care a hotărât înainte ca să existe să vină la existență. Deci avem existență derivată, da? Și atunci contingentă, da? În raport cu ceva. Și atunci, în momentul în care nu mai avem noțiunea aceasta de raportare la divin, la sacru, deja avem o problemă. Și din perspectiva aceasta, nu cred că Dumnezeu a cerut ceva prea mult. Practic, el s-a raportat la însăși sensul existenței, ca și cum un pește își arogă dreptul de a ieși din apă. E dreptul lui să sară afară din apă, da? Poate să facă asta. Vă dați seama ce înseamnă asta, nu?
Normal,
exact
dispariție.
Același lucru apare atunci când noi nu privim actul creației, nu privim statutul nostru de oameni din perspectiva aceasta biblică. Și începem și avem tot fel de intuiții și de argumente că de fapt raportul acesta trebuie reevaluat, că Dumnezeu a fost nu știu cum în raport cu Adam și Eva și cu ființa creată și da. Nu, ceea ce Dumnezeu a lăsat ca ordine și îmi place foarte mult un gând care apare într-o carte inspirată scrisă de Ellen White în Calea către Hristos, în care ea spune că pe fiecare fir de arbă este scris Dumnezeu este iubire. Nu este doar un raport funcțional între creator și creatură, ci este un raport funcțional care se bazează pe o experiență complexă, o funcționalitate care în primul rând nu are în vedere utilitatea în numărul, cum avem acum cantitate, da? Să bifezi, să se încarce repede, să fii, nu din perspectiva aceasta, ci din perspectiva emoției, să nu-ți mai bine să pleci, nu doar să mănânci ca să te simți sătul, ci să savurezi, nu doar să mănânci o mâncare, ci să fie și frumos aranjată, să fie o experiență, nu să mănânci singur. Grecii aveau treaba asta. Urau să mănânce singuri, era pentru ei așa, un act de barbarism. Deci aveau mese, se întâlneau, banchet. Da. Și în ideea aceasta este raportul dintre om și Dumnezeu. Și de aceea nu putem să spunem că Dumnezeu le-a cerut ceva prea mult primilor oameni creați sau cum a stabilit Dumnezeu raportul acesta dintre creator și creatură, că e ceva prea greu. Vedem acum astăzi și vedem în ultimul timp, mai ales cu tot felul de acțiuni din acestea de asumare, de remodelare a trupului, de la operații estetice și până la, eu știu, tatuaje, piercing-uri și tot felul de alte accesorii din acestea. Nu știu cum privesc alții, dar eu pur și simplu sunt de multe ori consternat, îngrijorat. Nu am niciun fel de satisfacție când privesc unele persoane, mai ales care sunt și promovate. Dar fiecare alege, de asta e libertatea.
Este interesant referitor la ceea ce ați spus ultima dată în legătură cu tatuajele. Am ascultat unul dintre posesorii tatuajelor pe tot corpul, care are o vârstă mică și a spus că regretă faptul că a făcut lucrul acesta, pentru că recunoaște, a făcut-o din ambiție ca să-i supere pe ceilalți, pentru că era la casa de copii și nu avea voie să facă lucrul acesta și vrea să le demonstreze profesorilor că el totuși nu-i ascultă. Și că acum îi pare rău, că dacă ar avea mintea de acum, și-ar lua-o de la capăt, nu ar mai face așa ceva. Așa că nu este o chestie pe care o spunem doar noi, că este corpul de care trebuie să avem grijă, ci este ceva ce simte fiecare în interiorul lui după ce trece printr-o anumită experiență. Dar de ce să treci printr-o astfel de experiență tristă, dureroasă?
Exact, da. Aici este mai greu, că vedeți, de asta e foarte importantă educația, perspectiva pe care o avem de la început, modul în care suntem formați, modelele pe care le avem. Și aici este cumva și mare responsabilitatea fiecare dintre noi când spunem ceva sau când avem mai ales o intervenție publică, să fim foarte atenți, pentru că mesajele se percep foarte diferit. Și este această perspectivă a Scripturii care, într-adevăr, nu-ți oferă rezultatul imediat. Apare și asta, nu trebuie să negăm, dar perspectiva Scripturii este una răbdării, chiar zice Sfânta Scriptură, cineva răbda până la sfârșit va fi mântuit. A devenirii este o noțiune care s-a pierdut în ultimul timp. Noi astăzi suntem setați pe fast, pe rapid, pe repede, cât mai repede și sărim peste anumite etape, dar devenirea noastră și existența noastră nu se raportează în primul rând la ceva repede, la ceva imediat, la ceva cum ne-a obișnuit contextul actual, ci la așteptare, la un timp pe care îl avem, pe care îl consumăm și pe care trebuie să-l consumăm înțelept. Se raportează la niște decizii pe care le luăm, decizii care au niște implicații. Și chiar dacă decizia o luăm cumva în raport cu alte persoane, implicațiile și consecințele le suportăm noi. Asta este foarte important și de aceea sunt tot felul de mutații din acestea care se întâmplă azi, urmărind anumite persoane sau negând existența unor informații sau unor autorități, nu înseamnă că noi nu vom suporta anumite situații care oricum se întâmplă în contextul acesta. Ideea aceasta că cu tare n-a știut unde să se oprească, că n-a fost suficient de matur, că eu sunt stăpân pe situații, că eu știu ce fac și așa mai departe, face foarte multe victime și astăzi.
Despre principiul care conduce această lume creată de Dumnezeu din dragoste vom vorbi săptămâna viitoare la Esența Credinței pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Până atunci, pentru cei dornici de mai multe informații, acestea pot fi regăsite pe site-ul rvs.ro la secțiunea emisiuni. Puteți acolo să reascultați fragmente din emisiunile anterioare. Multe bucurii vă dorim!